Gost Radija Slovo Ljubve je gospodin Vladimir Radović, teolog, veroučitelj, jedan od organizatora u Pravoslavnom udruženju Sveta Srbija, mnogo puta bio je naš dragi sagovornik na razne teme, a ovoga puta ga zovemo zbog jednog sasvim ličnog povoda, a opet važnog i prosvećujućeg za sve članove crkve naše svete. Naime, Vladimir Radović imao je i ima za pokroviteljstvo i u večnosti ne sasvim običnog strica. Njegov stric je, blaženo počevši, mitropolit Amfilohije, o kojem ćemo danas govoriti upravo iz tog ličnog ugla našeg Vlade Radovića. Pomaže Bog, Vladimire.
Bog pomogao, Bojana.
Upućujemo najpre najdublje saosećanje povodom upokojenja mitropolita Amfilohija. U ovim danima molitvene tuge zbog upokojenja mitropolita, kada smo si dogovarali da ćemo sačiniti razgovor sa vama, dogodila su nam se nova iskušenja, nove tuge. Crkva je ispratila na put ka Gospodu i svog 45. poglavara, patrijarha Irineja. I ova godina očigledno će ostati upamćena po neviđenoj težini, po stradanju mnogih ljudi i među njima mnogih klirika. Otišao nam je i episkop Valjevski Milutin, a posle njega, kako reče akademik Bećković, ostado smo i bez dva noseća stuba crkve. Kako porodica Radović gleda na sve ove događaje, na ovu godinu i kako vi lično vidite ovo vreme i ova iskušenja koje nam se događaju?
Da, prvenstveno, hvala vam na rečima saučešća u polu i svim ovim danima koja porodica Radović se osjeća kako po smrti mitropolita Amfilohija, ali i isto tako i po smrti blažene uspave našeg patrijarha Irineja. I u istinu sve ovo što ste rekli bio je poveliki potres za samu porodicu i to je moglo da se i vidi prema njihovom čak i zdravstvenom stanju nakon smrti mitropolita, gde su svi oni, pošto ih je ostalo još dosta, hvala je Bogu velika, zbog te velike porodice, ostalo ih je još sedmoro braće i sestara, dve sestre i petoro rođene braće. Neverovatno da su svi oni imali neku vrstu i fizičkog nedostatka nakon sahrane, da li je to bila temperatura ili tuga. I zaista, možda i neočekivano, to je najveća tuga bila u porodici Radović nakon 30 i više godina, jer se nijedan od braća i sestara nije upokojio još od davnih 70. godina. I nekako su najmanje očekivali da baš to bude mitropolit koji je po svemu sudeći izgledao tako kako je izgledao. Izgledao je kao vuk u najboljoj snazi i najmanje bi se tu očekivalo da bi on mogao da usnu u Gospodu. Ali naravno to je sve ono što mi vidimo kao ljudi, jeli, kao oni koji priželjkuju da vole svoga brata, svoga strica, kuma i na kraju zaista mitropolita, i prema tome i kao takav slučaj on u istinu jeste bio, slobodno možemo reći, neko ko je bio svima sve i nije se toga stideo, svoje darove je krio i zato je onaj dan njegov posljednji ovozemaljski dan, ali i ne i posljednji dan u večnosti i sveukupan njegov život jeste bio i hristočežljiv i hristonosan, i to se prenalo na druge, i ljubav koju je on nosio prema porodici bila podjednako velika kao i prema svim ljudima koje smo ovih dana imali da čujemo i da vidimo kako su oni ljubav prema njemu osjećali, kali, i kako je ta neka ljubav prema njemu u stvari bila zaista vezana za nebo. Nije bila ipak ovozemaljska, jer ova lažna ovozemaljska ljubav je prolazna i često puta je bleda, a ono što je utkalo svakog čovjeka za ljubav svih ovih ljudi o kojima smo malo čas govorili jeste upravo bila ljubav Hristova koju je on nosio prema apostolima. Tako je neko moje osjećanje, i možda i taj čin i taj gest odlaska tri jerarha, tri episkopa, tri stuba naše crkve u istom vremenu, u vremenu pošasti, jeste da i mi zaista ozbiljnije nego inače pristupamo veri i osjećanjima svih onih ljudi koji žive među nama i saosećaju se sa sveukupnim bolom i žrtvom sveukupnog sveta koji trenutno pati i možda i niko više od nas trenutno u vremenu kada nam je možda bilo veoma mirno i tiho i ugledali smo i završetak hrama Svetoga Save, baš u vremenu naslednika Svetoga Save, ako razmislimo, imali smo osjećaj da na hram Svetoga Save nikad nećemo vidjeti završen. Međutim, evo molitvama našega patrijarha i molitvama našeg mitropolita i svih ljudi koji su imali taj veliki podvig da ipak imaju više vizije nego mi, ipak ugledamo to i u trenucima kada je veliki jubilej 800 godina naše svete crkve, da nas takvi ljudi napuste i da slobodno možemo reći da obogate sile nebeskih anđela i da onaj anđelski čin koji su primili na monašenju, a koji smo mi odavno zaboravili, da je to prvo što su učinili kao mladi monasi primivši anđelski čin i pribrojali se anđelskim silama, i oni su to tad videli, mi to nismo videli, i evo u vidljivom obliku oni odlaze i pojačavaju nebeske vojske za nas sve, naravno da možemo i mi da nastavimo putem, ostavljajući nam u istinu velike amanete, ostavljajući nam u istinu veliki podvig i ljubav prema Hristu koji jeste sveukupna mera našeg života.
Vladimire, blaženo počivši, mitropolit Amfilohije je ostavio bitan i neizbrisiv trag u čitavoj pravoslavnoj vaseljeniji, o čemu smo mogli da slušamo ne samo u proteklim decenijama, nego sad posebno u ovim danima po njegovom blaženom usnuću. Ono što bismo želeli da sa vama podelimo, odnosno da vi podelite sa slušaocima, jeste u stvari taj trag koji je mitropolit ostavio u životu porodice Radović i pre svega u vašem ličnom životu. Vi ste bratanac mitropolita Amfilohija i veoma smo vam zahvalni što ćete sa slušaocima podeliti te uspomene na značajan uticaj koji je voljeni mitropolit kao vaš stric ima u vašem odrastanju, školovanju, a onda i u stupanju na put bračnog života i tako dalje. Pa evo, molimo vas da nam kažete koju reč više o vašem odrastanju uz ili bolje reći sa mitropolitom Amfilohijem.
Da, to je u istinu jedno od možda najlepših iskustava koje bi mogao čovjek da ima. On u svom životu, kao i u životima mnogih koji sada ne govore, ali da su tu govorili bi, odneo je presudnu ulogu i koliko sam i mu ja bio važan, tako mu je bio važan i svaki drugi sin i svaki drugi sestrić i sinovac i sinovica u našem rodu. I s tog razloga ću biti slobodan da kažem da ono što ja govorim o sebi, slobodno naši slušaoci koji će ovo čuti, mogu da shvate da je to bilo primenjeno na svakom njegovom sinovcu i sinovici. Naime, ta neka ljubav između nas dvojice rodila se jako rano, pogotovo što su moj otac Dobrija i on nekako i intelektualno i duhovno i emotivno rano su išli zajedno i pratili jedan drugog u mladosti, u detinjstvu i večito su čeznuli jedan za drugim i u istinu ti njegovi odlasci na Svetu Goru, kasnije i odlasci sa vladikom Atanasijem i Dobrijom, mojim ocem, kada im starac Pajsije upravo govori, kad su oni pitali starca Pajsija šta misli o Dobriju, o Dobriću, a on im kaže, kad bismo mi imali što Dobrić ima. I to je onda bila već neka simbolika u kojoj su i vladika Atanasije i mitropolit osjetili da Dobrija nosi ipak nešto opet slično monaškom, punom ljubavi. I naravno, moj otac se kasnih, dakle 38 godina svojih ženi u manastiru Morači sa suprugom Brankom, koja je iz Rovaca u toku jednoga dana. I to je zaista veliko čudo Presvete Bogorodice na sabor Velike Gospojine, gde on njoj kaže da on nema ništa i da nema gde da ode s njom, i ona mu poveruje, ali ode zbog njega. I onda ode naravno u Moraču i ona vidi da on ipak dolazi iz porodice Ćira Radovića i vidi da ima gde da dođe. I naravno nakon godinu dana, znajući mitropolit da još onda jeromonah, on bez pola reči odvodi njih dvoje za Beograd, u Beograd, i gde moja mama tada počinje da radi na Bogoslovskom fakultetu kao kuverica, Dobrić tu pripomaže pri sveštenim hramovima, ali blagodareći njegovoj snažnoj, čistoj ljubavi. Naravno, ono što je početak ove priče jeste da moja majka to vreme nije mogla da začne i nije mogla da rađa decu, i tako se nekako i posle godinu i više dana opraštala od Dobrije, rekavši da ne želi da ga koči u stvaranju njegove porodice, na što je mitropolit odreagovao tako što ih je odveo za manastir Ostrog, i pod Ostrogom, pod Onogoštom, pod stenama kod Svetoga Vasilija Ostrožog izmolio blagoslov i mir i tom ljubavlju snažnom i verom nadasve mitropolitovom izlečio utrobu moje majke. I od tada, dakle to je 80. godina, već 80. godine dolazi moja sestra Kristina koja se rađa na Sveti. Posle nje naredne godine 81. dolazi Marija, 81. na oko Svete Marine, Ognjene Marije, oko Petrova dana. 83. dolazi Jovan, Svetog Jovana Krstitelja, 20. januara, moja malenkost u Bedečarije Božića 85. godine. I tako to četvoro dece nije promaklo ruci mitropolitovoj da budu presvučena ili obučena, u pelene stavljena. I moja majka imala veliki strah da prvo dete sama presvučje, umije i obuče, što je prvo uradio upravo ondašnji jeromonah Amfilohije, okupao dete, povio u povoj kao otac, kao pravi brat i kao pravi dever na Karaburmi, u tom našem stančiću gde smo živeli, Miljevskom bulevaru, pomagao Branki kao svojoj sopstvenoj snaji, sestri, i nije je, dakle, ostavljao ni jednog jedinog trenutka. Ono što jeste važno da kažemo jeste da taj trenutak kada se ja rodio kao četvrto dete, on je ipak nekako, to su ta proviđenja duhovna, i onda je on posebno neku pažnju od malena stupao i ka meni. Nikada to nisam znao, ali verovatno je to sve bilo Bogom ustanovljeno i prema ljubavi Dobrićevoj. I nekako od malena rekao je majci, kaže, bit će to moj đakon. A šta je đakon? Đakon je onaj koji služi, onaj koji je tu prvi, da bude za sve. I tako, eto, od najmanjeg uzrasta, negde od 9. godine, moram da priznam, ne sam zanemariti da kažem da mi je on kupio i prvi i bicikl i autiće, i mislim, hoću da vam kažem da je on imao potpuno očinski pristup prema nama, nije bio to. A ne zaboravite da u istom trenutku dok to radi, on je episkop banatski, to ne treba da smetnete sa uma. Dakle, on je vamo otac nama, i mi imamo taj osjećaj da imamo ne strica, nego apsolutno oca. A onda sa druge strane, sad kada okrećem film, setim se da je on bio i episkop banatski, da je bio profesor na fakultetu. I naravno, 9. neka moja godina, na selu Crnoj Gori odlazili smo leti kraj Morače u Bistricu i provodili vreme, i onda on negde je procenio, bio je zaista izvanredan pedagog, to moram da priznam, ovako pun ljubavi. Uzeo me sa sela, onako prljavo, kako se deca igraju na selu, i odveo me u Cetinski manastir, naravno sa ljubavlju prema mojim roditeljima, i tada zajedno sa mnom, to ostaje duboko urezano u sećanju, zajedno sa mnom pošao, kupio mi patike, kupio mi neku trenerku, kupio mi neke majice i jaknu, i od prva naša zajednička liturgija da smo služili, gdje sam ja preko 3 sata držao žezal koji mi je on tada dao, i tad sam ja izvanično, da kažem, puno njegove ljubavi primio taj žezal u ruke, koji mi se čini, evo, držim i danas. Državam, držeći se za mudrost, mudrost goluba i za mudrost zminu i bezazlenost goluba, zaista je, ne shvatajući sve ove godine šta mi je na taj način govorio, da se držimo toga štapa, Hristovog štapa, Mojsijevog štapa, u kome počiva sva mudrost ovoga sveta. Naravno, ne treba zanemariti ni taj period i naš odnos u kojem se ja svakog Vaskrsa i Božića nalazim u Sretenjskom manastiru i besprekorno slušam i učim se svoj ljubavi monaškoj, i tako pored njega i uz njega i kroz liturgiju, u stvari ne saopštavajući nam tajnu šta je tajna, učili smo se i učimo se toj tajni. I možda, eto, treba reći za ovaj neki naš razgovor, ima mnogo toga da se kaže, ali eto, možda treba da izaberemo neke lepe trenutke izbora moje srednje škole, u kojoj sam ja želeo da upišem bogosloviju, sa čim se on nije slagao, a to je bila neka moja ljubav još iz vremena manastira Vavedenja, Mati Agnije, gdje sam prvi put kročio u Svetu crkvu da se učim bogosluženju, i gdje smo mi faktički prvi put i došli u taj neki, kako da kažem, konflikt, ako to može tako da se nazove, i gdje on meni kaže doslovno: Vladimire, ne možeš da upišeš bogosloviju, gdje se meni, da kažemo, sa slobodom mogu reći, ruši jedan svet mojih očekivanja. Ne znajući šta se krije za toga, ne treba zaboraviti da smo godinu dana ranije bili zajedno na Kosovu i Metohiji, tad sam ja imao nepunih 13 godina, i da je svet odlazio nekim drugim putem, i da smo na Kosovu i Metohiji zajedno sa njim, u blizini njegovoj, zajedno sa njim skupljali one mučeničke kosti i ubijeni onaj narod, i u svoj toj tragediji mi smo bili tu uz njega i učili se od malena, i ne mogu zaboraviti nikada da taj trenutak kada na Kosovu i Metohiji mi izlazimo iz manastira Devič, i gde nas 4 terorista UČK vojske zaustavlja sa puškama i presreće s nekim traktorom, i uperili su puške direktno u nas. Naravno, meni to se bilo kao u nekom filmu, a on se pretvara u ono jagnje Božije, i gdje oni njemu kažu da napustimo, da izađemo iz automobila, gdje on kaže: pa pobogu, braćo, evo mi išli u manastir da posjetimo manastir, da se pomolimo, da malo podržimo sestre. Na što oni njemu kažu: ali ti si doneo, kaže, oružje, ovdje da nas ubijate. I onda on s nekim mirom, s nekom ljubavlju kaže: ne, mi smo išli da služimo liturgiju, da utešimo sestre, nema govora o oružju. I onda od tog nekog besa, tih demonskih sila u tim ljudima koje pamtim i danas, on ih je, tad sam video tu silu Boga živoga u jednom čoveku, kako može jednog razbesnog teroristu da umiri rečima ljubavi, rečima mira, i gdje jedan od njih, četvorice, onako razumno kaže: pa dobro, ajde, pustili su i oni juče onog našeg ođu da prođe, pa da pustimo i mi njega. I tu je bila neka kompenzacija, ali to je bila kompenzacija na nebu, neka duhovna pobjeda i osjećaj ljubavi mitropolitove, da možeš zaista, da ćeš i neprijatelja svoga i uzimati zmijski otrov, i nećeš se trove, dakle, imat ćeš tu moć. I on je zaista ljubavi prema Bogu imao to da ukroti čoveka, i naravno u tim nezbivanjima, u svim tim osjećajima, već naredne godine ja bih trebao da upišem bogosloviju, na što on zaista više nema snage, jer je na Kosovu non stop, tek se bombardovanje završilo, da mi govori, kaže: sreće moje, da upišeš ti neku drugu školu. A to je neki 20. avgust 2000. godine, gdje ja onako razočaran odlazim, tužan, što to ja ne mogu da upišem bogosloviju, to je bila moja ljubav. Želeo sam svaku tu jutarnju molitvu da proživim tamo na Cetinju, pa večernju, pa povečer je kraj kreveta Svetog Petra u njegovoj sobici gore. Jednostavno smo to živeli od malena i to mi je bilo normalno. I tu nastaje neka naša prva ljutnja između mene i njega, odnosno samo od mene, od njega ne, naravno. A onda prođe nekoliko godina, ja upišem poljoprivrednu školu u Krnječi i sve dobro. Tamo narod plemenit, rodom iz Like, Dalmacije, Korduna, to su sve krštena deca, dobra deca, plemenita, fino vaspitana, sva ona deca koja su meni prijala i mojoj duši i mom senzibilitetu. To je bio taj mitropolitov blagoslov. Kada ga čovjek posluša, onda je znalo da je to sve bilo kako. Znao bi čovjek da to treba, ali trebalo i vreme sa njim koje je trebalo provesti da shvatiš da njegov blagoslov u istinu je dugoročan, ali treba biti strpljiv u iščekivanju dolaska blagodati kroz njegov blagoslov. To je bila najteža situacija kad treba da iščekaš to vreme. Naravno, toliko neke pažnje tokom te 4 godine srednje škole gde, verovali ili ne, da on nije propustio da ja budem bez nekog džeparca ili pomoći ili da nešto ne budem odeven, ali onoliko koliko je potrebno. Ne više od toga, ni manje. Ne više da budemo sutra nevaspitani ili neprilični, već onoliko koliko ti je potrebno da imaš za osnovno, za ne znam, neku užinicu, da kupiš sebi neke patike i to, ništa više od toga. To je bila ta mera njegove svetogorske ljubavi, gde je on čoveka držao da bude krotak, iako je mogao sve drugačije, on te tako vaspitavao i krepio na dobar podvig, na dobar život. I naravno ja kasnije shvatam zašto ta 2000. godina nije bila dobra za moj dolazak na Cetinje. To je bilo vreme kada je na Cetinju bila najveća antisrpska kampanja u kom su tukli i naše sveštenike i naše bogoslove i sveštenika dragog nam tu iz arhijepiskopije Nikolu Jankovića su uboli nožem i to je zaista bilo vreme u kojem jedan rođak, da ne kažem sinovac, nije nikako bio dobro došao da bude na Cetinju. Jer naravno da ni mene ta patnja ne bi zaobišla, pogotovo kakvi su ljudi iz tih prostora, ne verujem da bi se libili da neko zlo čine porodici. Prema tome, ta njegova mudrost da mi lično ne kaže tačno šta je i kako je, moje poslušanje i naravno shvatanje da ta srednja škola u istinu se pokazala da je bila najadekvatnija za mene i da je ta škola razvijala moje darove kasnije, a po rečima njegove ljubavi i njegove promišljenosti, jer on nikada odluke nije donosio na prečac, nego je tražio da se tu odluke donesu kroz vreme i prema tome tim godinama druženja, odlazaka mojih sa Beograda na Cetinje, događali su se divni događaj, divni susreti, ali ono što je recimo meni uvek ostaje u lepom sećanju, na primjer jedna prilika u kolima, to hoću rado da se sjetim toga, jedna prilika je bila, u kolima smo išli zajedno, pa neko zapazio od monaha da su moje ruke iste kao njegove, da su nam iste ruke, da su nam isti prsti. To su ruke nisu Radovića, nego po Bakićima, po našoj babi Milevi, Politovi majci, i onda neko rekao, Vladiko, vidite, imate iste ruke. A on onako kaže, daj da vidim, pa mu ja proguram ruku na prednje sedište, on gleda, pa okreće, pa kaže, pa čovječe, vidiš, jesu iste, su čovječe iste, nego da vidimo šta ćemo sa glavom. I to je stvarno, možda to tad nisam razumeo najbolje šta je hteo da mi kaže, međutim danas jako dobro razumem da u istinu bismo morali biti isti sa glavom, sa umom, da budemo utkani u amanet Svetog Petra Cetinskog, Svetog Petra drugog Lovćenskog tajnovica, pa sad evo i njegov amanet da poštujemo kako bismo zaista ušli u istinu, tajnu svete Luče Krkozme, kako bismo opravdali i razumeli u sebi i kroz sebe tajnu nebeskih borbi koje se neprestano i evo i ovog trenutka odvijaju, a mi toga nismo svesni. Eto, tako bih to rekao ukratko.
Puno vam hvala na ovome do sada što ste podelili sa nama, Vladimire, kao bratanac mitropolita Amfilohija. Evo, pomenuli ste i ova stradanja i zahvalnost za to što ste rekli. Mi smo ove proteklih dana imali šansu ovako da češće i vidimo taj dokumentarni film koji je u stvari zasnovan na knjizi Mitropolita Amfilohija, Ljetopis novog kosovskog raspeća, u stvari o istini, o kosovskom metohijskom stradanju, odnosno stradanju našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajini. Imali smo priliku da se svega toga setimo, a ovo što ste pomenuli, da ste bili sa njim i kao vrlo mlad, u stvari dao vam je tu, da kažemo, neobičnu zaista, strašnu, ali i najvažniju životnu lekciju, taj neki osnov, temelj. A ovo sve dalje je bila jedna nadgradnja i mitropolit Amfilohije toliko je toga učinio dobrog da ne znamo šta bismo prepomenuli, ali eto to da je bio duhovni gorostas, čovek ogromnog znanja, najvišeg obrazovanja. U neku ruku ste nam i objasnili u stvari koliko je i ta njegova dalekovidost bila značajna i za vaš život. Koliko je knjigom u stvari u tom savjetodavnom smislu uticao na vaše dalje školovanje? Sigurno da je ponosan na ono što ste kasnije ostvarili, a u stvari postali ste teolog, veroučitelj. I vi ste u stvari na putu te apostolske misije, širenja reči Hristove.
Jeste. Pa meni je zanimljivo to njegovo, to su ta njegova uvek bila snažna i velika rasuđivanja. I to je mnogo važno ono što je on kod nas, To će vam reći svaki monak u Cetinskom manastiru, znate, tamo nas bude 20-ak, pa znate, ono, 20 muškaraca, to je snažna energija, svako je muž na svoj način, od detinjstva do danas. I naravno da uvek ima oprečnih mišljenja i stavova i da mi kao deca i monaci među sobom znaju da se negde, svi porvamo na ovaj ili onaj način, ali on je uvijek znao da, uvijek je govorio, ajde da se pomolim pa ću da ti kažem za to. Nije on donosio odluku sad, iako to se možda ovako javnosti prosto razumelo kao tako, međutim nije. I pa i u mom slučaju zaista je on, recimo, daću banalan primjer, na primjer, jedna je prilika bila gdje sam ja opet, naravno čim sam završio srednju školu, on je... Ja sam već rekao da želim da upišem bogoslovski fakultet i onda mi on opet rekao ne može, pa nemoj pustiti to, iako nisam ja to razumeo. On je znao koje je to vreme, da bi čovjek bio čovjek crkve, morat će da na svoja leđa uzme svu crkvu, sav narod, svu misiju. Nije crkva biti tamo obučeš mantiju i to je crkva. Nije crkva, crkva je da budeš i u mantiji, ali da uzmeš i da budeš, dakle, po liku Hristovom, da budeš onaj koji će na sebe poneti grehe sveta. A poneti grehe sveta na sebi nema ništa teže od toga. To možda nam posvjedoči svaki sveštenik u našem okruženju. Nositi grehe svojih parohijana, nositi grehe svojih prijatelja, svako dođe vama na ispovesti, na ljubav, ali to treba poneti. I on se toga, on je skusio to i želeći time da me negde sklonio toga i govorio mi je u četiri navrata, smo imali neka divna četiri razgovora o tome šta ću ja upisati, gdje on mene dva puta onako kategorično odbija, to je bilo u Beogradu, i onda smo imali dva razgovora na Cetinju, jedan gore u njegovom kabinetu, gdje je uzeo jednu, za primjer je uzeo onu lutkicu, ona tri čuvena njegova, ona tri majmuna, gdje jedan drži ruke preko usta, drugi drži preko ušiju, a treći drži preko
očiju. Preko,
tako je. I onda on meni govori, treća moja, pošto tu se događaju velike i političke i druge igre, pa mi dosta toga vidimo tu oko njega i čujemo, i sad to su važne stvari, a onda on hoće da nas nauči monaškom nekom redu, pa kaže, treća moja, sve ono što čuješ i ovde vidiš što ne pričaš, je li to jasno? Ja sam to onako uzeo kasnije za model života, u istinu. I kasnije kada bi trebalo, to je vrlo zanimljivo, kada je bio jedan brat koji je bio grešio od mitropolita, ali ne samo od mitropolita, nego i od crkvu, pa kaže meni mitropolit, pa kako mi je ovo, pa kako sam ovo propustio, pa kako sam ovo uradio, pa ja mu kažem, vladiko, ja sam to znao. Pa on kaže, što mi nisi rekao? Pa rekao, vi ste me naučili da ne pričam. I tu se on, dakle, u istinu nas je učio da budemo ljudi, ono, patrijarhovo, budimo ljudi, da volimo drugoga, a kad volimo drugoga, to znači da mu ne lomimo noge. To da ne lomimo noge drugome, to je bila njegova najveća životna deviza. Dakle, drugome da ne lomimo noge, a kad ga volimo, da ga volimo sa brigom o njemu, da kada vidimo da je brat ili sestra greši, da kažemo, vladiko, ja brinem za dušu moje sestre, nešto je učinila, ne bih da ti kažem, vidi ti to sa njom, ali mislim da nije dobro. Ta mera brige bila je i briga i o meni i kroz sve moje putovanja i životne mini male oluje, taj upis na fakultet gde mi obavljamo i četvrti razgovor, odlazimo u Podmajne, gde on, ja njemu to jutro opet onako skočio za vrat, hoću da mu kažem, vladiko, vreme je da se odlučim i da prijemni. Ja mu kažem, a on, nemoj pobogu, ima mnogo Radovića Popova. I već me onako hladi i ja kažem, pa dobro, ajde, kad ti kažeš tako, onda ću ja da upišem glumu. I onda on, suvenu njegovu, onako malo mi se okrenuo na prednjih sedišta, onako imao njegovu zlatnu, onu sedu, srebrnu bradu i onako okrene se i kaže, zapamti, Radovići nikad nisu glumili ljude, Radovići su ljudi. I to je onda meni bio znak da ja ipak upišem fakultet bogoslovski bez njegovog pitanja, spremivši prijemni sa njegovom prijateljicom Ljubicom Radulaški, koja zaista zajedno sa njim danas negde obitava, koja je bila monahinja u svetu, koja je maltene pripadala sestrinstvu manastira Vedenje ovde na Topčideru, a koja je živela na Dorćolu i koja je svom ljubavlju svojom zajedno sa mitropolitom su me prigrlili i tako su znali da kad nešto dobro uradim, a nije baš vredno pomena za mene trenutno, a onda ona okrene njega telefonom pa kaže da vidi šta je uradio, pa igrao je predstavu, pa ne znam, bilo je tamo puno gledalca, pa je bilo tole, a onda oni mene dignu na nebo. I onda ta odlika njihova pedagoška jeste bila da su davali čoveku za pravo i više nego što je on bio vredan. E to je mitropolitova mera koju trebamo ovde reći. Trenutak kad ja njemu saopštavam na fakultetu pod sednice nastavničkog veća da sam upisao fakultet, da sam tamo neki 50 neki na listi i tako, on kaže, pa dobro, evo ti blagoslov Boži. Tad mi je dakle dao, to je bio jedan, ja se šalim, iznuđeni blagoslov, ali opet mi je rekao, pazi, srećo moja, nemoj nikada da me obrukaš. I evo, ja se to trudim danas i ovim mojim poslom i životom i porodicom. Jer sam znao da ne brukam njega, nego da ću obrukati Hrista, to je on hteo da mi kaže, a ja sam to razumeo. I evo kako me Bog danas smerava i uči ta njegova ljubav prema Kosovu i Metohiji kojom me je zadojio od ranog detinjstva, evo i danas se u meni pojavljuje, razrasta i ova naša divna organizacija koja se zove Sveta Srbija, koja je započela sa radom, ljubavlju i razumevanjem iza svega našeg patrijarha Irineja, jeste upravo ta Sveta Srbija koja ne samo da je nebeska, već je čovek kada hodi zemaljskom Srbijom shvata da je ona sveta, jer gde god začeprka nekim prstom ili sipne se neke svetinje, dotakne se neke svetinje, može dušu svoju da ogreje svim, ne samo zadužbinama Nemanjića, nego svim zadužbinama koje ovaj narod kroz vekove gradio, i to je dokaz da je ona sveta. Ne treba nama niko da kaže da li je ova Srbija sveta ili nije, ona jeste sveta, a kako je to Bog uredio da to dospe u ruke da ja budem tu, to je opet molitvama i našeg patrijarha Irineja i molitvama našeg mitropolita. I evo, uistinu danas mi dole na Kosovu i Metohiji imamo nekoliko područnih jedinica i u Pacijanu i u Novom Brdu i gde sve ne, koliko je meni stalo do tog Kosova i Metohije i ta ljubav, gde me ponekad ljudi, moram priznati, čudno gledaju što odlazimo dole, ne znajući da je to u stvari ljubav koju je utkao u nas mitropolit kroz cara Lazara, kroz dakle, one reči koje je neprestano ponavljao, a reči su divnog Lovćenskog tajnovica, nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu, dakle ne beznađe, ne, dakle nadanje, život naš, sve ono što mi jesmo i što bismo trebali biti, ono stoji i postoji na Kosovu i Metohiji i možda je najveća naša zabluda da ponavljamo iznova, ako te zaboravim, kosmete moj, ne, nego treba da kažemo, ako te ne posetim, kosmete moj, nek ne zaboravim moje čedo, moj sin, moja kćer, jer nama život je potreban na Kosovu i Metohiji, nije nam potrebna priča o Kosovu, nije nam potrebna pesma, potrebna je, ali nije potrebna da bude neka vrsta nekog urbanog navijanja za Kosovu i Metohiju, ako se ne spustimo u sva mesta gde živi taj zaista sveti narod i primjera narod kojim su čeznuli naši prvi jerarci, koji sada nisu možda ovdje među nama, ali su uvek sa nama, i za koga su se tako snažno borili da ostaju i samo su oni znali i njegova svetost patrijarh Irinej i mitropolit, samo su oni znali zašto su se ovoliko borili za Kosovo i Metohiju i zašto su do posljednjeg daha svoga govorili da se Kosovo i Metohija ne mogu otuđiti, ne samo teritorijalno, otuđivali su se teritorije i regije kroz vekove, ali oni su shvatali da se tu nalazi neki duhovni grumen i da se taj duhovni grumen ne sme otuđiti od onog bisera, od one stene zlata kojem pripada, to je sve koliki svetosavski srpski narod i rod i evo kruna sve ovo njihovog rada i ljubavi jeste upravo, opet se vraćamo i vraćat ćemo se dok smo živi na hram Svetoga Save.
Evo da podsjetimo slušaoce, razgovaramo sa Vladimirom Radovićem, teologom, veroučiteljem, bratancem mitropolita Amfilohija, upravo mitropolitu kao i roditelju, duhovnom ocu i pastiru, učitelju i prosvetitelju i pokretaču i obnovitelju ukupnog, dakle, života u Crnoj Gori, duhovnog. Mitropolit Amfilohije je bio poštovan u čitavom pravoslavnom svetu, bio i ostao jedan od najvećih teologa našega vremena. Koliko je bio poštovan u svetu, o tome ne treba mnogo pričati, ali evo, možemo i ovako iz jednog radijskog našeg primjera da kažemo slušaocima, da posvedočimo, evo, pre jedne decenije. Svake godine se inače u Bugarskoj, u Varni, organizuje sedmica pravoslavne knjige i pre jedne decenije je radio Slovo Ljubve imao svoje predstavnike u Varni i taj veliki skup koji je okupio veći deo pravoslavnog sveta, dakle to su arhijereji, poglavari, predstavnici, klir pravoslavni čitavoga sveta hrišćanskog je bio na tom skupu. Dakle, možemo zamisliti samo jednu veliku kongresnu salu gdje više od polovine su u stvari sve crkveni velikodostojnici različitih, dakle, činova i mnogo drugog naroda, uglednog sveta sa raznih strana iz mnogih pravoslavnih zemalja i ne samo pravoslavnih, bilo je tu gostiju iz čitavog sveta, gdje jedan skup koji je trebalo da počne ne počinje, gotovo da kasni, ali pomera se malo vreme i sad tu svi čekaju. I kada pitate šta se to čeka i zašto ne počinje skup, a onda vam organizatori ispred glavnog domaćina Bugarske, dakle patrijarha Bugarskog, kažu čekamo mitropolita Amfilohija, treba svakog časa da stigne, čekamo njega, on će otvoriti, on će, kada dođe, onda ćemo mi početi sa radom. I tako mitropolit Amfilohije pristiže, nije mnogo kasnio s obzirom da ga je vozio Vladimire vaš brat Jovan na taj skup, koliko se sećamo. I kada smo kasnije pričali sa Jovanom, Kaže, Jovan posvedočio je kako mitropolitan Filohije ne da nije imao strah od neke brze vožnje, nego je govorio, vozi brže, treba da stignemo, ljudi nas čekaju tamo, moramo požuriti, kaže, vozili smo, ne smemo ni da kažemo koliko, kaže, kroz Bugarsku, da bismo stigli na otvaranje skupa u Varni, sedmica pravoslavne knjige.
Da, 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 to jeste bila njegova velika odlika, eto, od najranijeg djetinjstva, i to je ono što je isto važno reći, ta njegova neumorna sila koju je on nosio. Naravno, on je nju uvek, to je nama i govorio u kolima, da kad smo nešto hteli da pričamo sa njim i tako da mu kažemo, ne znam, vladiku zbog zdravlja, pa da malo pogledamo, pregledamo, pa tako, da ga malo želim, po ljubavi smo želili da brinemo o njegovom zdravlju. Međutim, nije on dozvoljavao, nego nas je uvek vraćao na suštinu, a to je bilo, kaže, sveto pričaši na liturgiji ujutru. I onda, nakon toga, nastaje lom. To su neverovatne stvari, recimo u toku jednog dana, ja ću vam sad reći prosječan dan, neki njegov na Cetinju kad smo bili ili bilo gde. Naprimjer, badnji dan na Cetinju. To je neverovatno nešto. Mi služimo liturgiju ujutru od 7 do 9, pa odemo u rijeku Crnojevića, zapalimo badnjak u 10, pa odemo u 1, palimo badnjak na Cetinju, pa onda palimo badnjak na Kornetima, to je mjesto između Podgorice i Cetinja, pa onda palimo badnjak ispred Podgoričkog hrama, pa badnjak u Danilovgradu, pa badnjak dole u Kotoru. I sad recimo, jedan prosječan čovjek u godinama da ima 30, to bi bilo skoro nemoguće da se dogodi, pošto sam ja onda pomalo pisao i neki dnevnik u to vreme i lepio neke slike isečke iz novina od tim našim događajima, bi bilo skoro neverovatno da je on svaki taj svoj dan u istinu živeo kao da je, ne mogu reći bio posljednji, ali je bio svestan činjenice da lenjosti tu nema mesta. Ne bi trebalo da bude, a mi znamo i krećemo uvek od sebe koliko smo lenji i koliko nekada, što kaže neka ova moja sestra, kaže, ona stjordesa, pa ja pitam gdje si letela danas, a ona kaže, pa bila sam, ne znam, do Atine i do Strasbura, a ja se šalim, pa ja rekao, nisam stigao da idem do prodavnice. I sad, ona je stigla tamo do kraja sveta, a ja se nisam uspeo izaći iz kuće. E to je bio njegov prosek dana. On nije imao prosečan dan, nije imao običan dan, nije bio imao dan kada nešto ostanemo tu na Cetinju ili u Beogradu, nego sve je to nešto unapred zakazano, unapred dogovoreno, a ono što jeste važno, sve je u slavu crkve. Sve to što je radio, radio je za crkvu i ja ne mogu da zaboravim taj naš put na Veliki Cabor, na Kritu, gde on kao krunu i svog rada i rada naše patrijaršije i crkve u celini, meni onako kroz tišinu neku, dobro, vidi, srećo moja, ti polako tamo, pa vidi, nađi neki avion, pa tamo me sačekaj, budi par dana ranije. I tako, pošto sam ja imao neku, imam i danas duhovnu porodicu koja me odgajala na Kritu, to je posebna priča, i onda već znao da ja poznajem taj teren na Kritu i puteve i tako, i poslao me kao apostola svog, čekaj me tamo neki dan ranije, i taj recimo veliki sabor na Kritu i priprema velikog sabora i ta njegova ljubav sa svojom bratijom koji je imao, jeste bila potvrda sveukupnog njegovog rada i života, kako je njemu bilo stalo da se pravoslavni sastanu. Ja to ne mogu da objasnim običan čovjeku, i ta njegova erudicija, ta njegova snaga, mentalni sklop, onda ta moračka srčanost, i to je, to dolazi iz vojvodske kuće, od vojvode Mine, taj sklop jednog hrabrog čovjeka koji prosto smo se šalili jednom prilikom, pa crveno svetlo bilo ovdje na semaforu sa patrijaršije, mi negdje žurimo, a ja mu kažem, vladiko, da sačekamo, a on kaže, ja da sam čekao zeleno, ja nikad ne bih postao vladika. I sad, to su ovako neke zanimljiva zapažanja, zaista ko je hrabar i ko se ne boji, ko nije, a njegovo ime svakako ga je i obeležilo, monaško ime, da se zaista ta dva voda vojske, da zaista on je bio ta u tim vodovima nebeskih anđela, da se nije ne bojao, nego prosto je znao da je taj put očišćen i raščišćen i da zaista nema vremena lenjosti, i ta njegova čuvena beseda u Patrijaršiji, u mom ličnom odnosu sa njim, kada je menjao, odnosno pazio i čuvao tron Svetoga Save u vremenu kada je Patrijarh Pavle bio patrijarh, pa onda kako je tako čuvao amanet Patrijarha Pavla, pa je svako jutro u Patrijarši skoro 2 godine služio svetu liturgiju, pa je to bilo malo i naporno, moram da priznam. Rano je to bilo, da je bilo u 8, ne bi bilo problema, međutim to je bilo u 6, a on dođe u 5:30, a mi onda treba da krenem ja sa Novog Beograda u 4, pa da bi stigo tamo, ne znam kada, kada legnemo, da legnem u 8, a ja ne legnem u 8, nego u to vreme i studiram i treniram fudbal i ne znam, brinem tamo o nekom čoveku, nekom njegovom prijatelju, sudiji divnom, Vladanu Drgoloviću koji je bio nepokreten, i tu nas je učio kakvi treba da budemo. Jesi bogoslov, izvoli, brate, pa čuje nepoznatog čoveka. Nemoj da mi ti tu pričaš o ispravnosti, nego ajde ti tamo da slušaš malo. I u svim tim događajima ja onako ponekad mi se spavalo i duže, pa, a on nikad nije hteo da kaže, ajde ti sutra dođi, budi tu u 6. Ne, nego uvek kaže, srećo moja, ako možeš ti dođi tu, ujutru malo da budeš tu i tako da pomogneš. Nije slutio čovjek tu da je on nas u stvari želeo da dovede u sveukupnu tajnu, da nas uvede u tajnu Hristovog vaskrsenja, da mi to razumemo, jer smo mladi bogoslovi bili tada, nismo mogli, možda nam se nije otkrivala, on je već bio iskusan i znao je da samo na liturgiji u istinu tu može mnogo toga da nam se da i da nam se razda. I to jedno jutro gde ja lomim u krevetu jorganom, prekrivam preko glave, napolju neka zima, pa onako iskočim neko iz kreveta i odem tamo, ali već okasnim podobro. A to bilo već beseda bila njegova, a on beseda o lenjosti. O, reko, Gospodi, pomiluj, pa jutro s mene ispoveda što je dojim narodom. Ja brzo trčim, pa onaj mobilni telefon da uzem da snimim u njegovu besedu, a on kao u mene da gleda, nije gledao u mene, ali o meni je pričao to jutro. I onda naveo taj divan primjer da je lenjost kao ona puzavica koja se obavi oko drveta ili oko kuće, pa naočigled lepo izgleda, i rekao bi čovjek u svakom trenutku da može da je pokida. Međutim, puzavica kad se dobro uhvati, bez dobrog valjanog truda ne može da se skine sa sebe, kaže tako i lenjost. I eto, čini mi se do dana današnjeg pamtim te njegove reči, trudim se da ne ostajem predugo u krevetu, što je on najmanje isto tako i voleo, i nije on sam nije voleo dugo da spava. Tako da zaista ta njegova sila neumorna, koja nas je krepila kroz dane i godine života, bila je recimo oličena po meni, ja je tu najviše vidim i volim, recimo, znači, ko je on bio kada bismo odgovarali, ko je Amfilohije, ko je mitropolit Amfilohije, ali ko je on kao čovjek, to je bio čovjek istinske ljubavi, čovjek koji je toliko Boga voleo i koji je toliko Boga ljubio svim srcem svojim, da ko se njega jednom u životu dotakao, to je znao ko je bio on, i zato ta crkvica njegova po meni najzanimljivija, i zato sam za nju tako snažno borio, kao i za sve ostale crkve, ali ta crkva Svete Trojice na Rumiji, Boga ljubavi, koji je on tako štitio i od tog naroda nerazumnog u Crnoj Gori, od tih bezbožnika, od tih potomaka, ovih komunista i rozomoraca raznih, kako je nju s ljubavlju čuvao, negovao, i te 2000, i sad već ne mogu da setim da li to 7. godina, to osvećenje, gdje on peške izađe 4 sata, pa mu nude tamo, ne znam, ovih nekih helikopter, pa šta pričaju, a on kaže, pa gde je moj narod tu i ja? Uvijek je bio Mojsijevog tipa, nije se odvajao, uvijek je bio taj čovjek ljubavi, i tu je svako mogu da mu priđe i da mu se nakloni. I onda bio i vladika Grigorije gore isto zajedno, pa je vladika Grigorije besedio, i onda osvećenje crkve, a nešto tu mi nismo dobro uradili, pa onda on malo vikne na nas ovako. A nije bio, iako je javnost to malo pogrešno protumačila, da je on nešto strog, da je ovo, da je ono, on je najviše strog prema sebi bio, a prema nama je ljubavi davao, i daj Bože da je bio prema nama tako strog i prema ljudima u okruženju, bili bismo nešto bolje nego što jesmo. Nego je prema nama bio na trenutke strog, a ovo što je u javnosti govorio, To je samo bila ona ljubav i pravdoljubivost i glasna reč vapijućeg čoveka u pustinji koji govori da se ne smeju neke stvari činiti i raditi i da se zaista mora govoriti po pravdi Boga istinoga, ne onako kako to naše emocije nalažu. I zaista evo sada kada vidite koliko se pošasti pojavilo u našem društvu i koliko smo nemi u ovih dana, ne bih sada da kaljamo ovaj naš razgovor, ali u istinu evo vidimo ovih dana i raznih koncerata različitih ličnosti i niko da kaže našoj omladini da to nije normalno, da je to bolesno i da će to za 10 godina postati normalno, a onda će i naša omladina biti takva, a nama to nije. To nama nije cilj i to je on uvek govorio jasno i zato je osjećao ljubav svekolike vaseljene i poštovanja svekolikog naroda sa Krfa, iz Pariza, iz Londona, iz Čikaga, iz Amerike, i zato to njegovo poštovanje koje je on imao toliko u narodu, pa i na ovom velikom svetom saboru na Kritu, zajedno sa našim prvojerarcima, jeste upravo proizilazilo iz njegove vere u odnosu na ono šta on brani i šta veruje, a to je u Hrista vaznesenoga koji nam život daje, a on je to znao bolje od nas mlađih i zato je tako to čvrsto branio i nas učio da nema vremena odmoru. Mi smo znali nekad tako u patrijaršiji se nešto uspavamo, a on uđe u sobu, otvori pa nas onako zatekne, u pidžami mi spavamo, a on kaže: ajde čoveče, šta spavaš, ceo život ćeš da spavaš, ustaj. To je bio on, čovek ljubavi, čovek radosti, čovek i čovek dinamik. To je, ako mogu da u kratkim crtama izazovem otkud toliko poštovanje u svetu, mislim da ljubav njegova prema Hristu i da ljudi ugledani u njega osjećali su koliku on ljubav ima prema samome Bogu i zato su se vezivali za njega magnetski i zato je ta na gora, ako se samo setim tog mog prvog dolaska u Cetinski manastir i te 91. i 95. i tog praznog hoda, te desetkovane mitropolije, zatrtog naroda u Crnoj Gori gde nije ostao kamen na kamenu što se tiče vere, ali crkve su ostale u istinu. I onda ta njegova razbuktavanja duhovna gde, eto, mogu i da posvedočim da nije bilo nedelje, praznika i dana, da mi nismo služili svetu liturgiju po svim brdima crnogorskim. Nema mesta, nema crkvice, crkvišta, sećanja da je to bila crkva, nema nedelje i praznika da mi tu nismo bili. Gde on nije osnivao odmah osnovni crkveni odbor, odmah pošalje nekog mladoga sveštenika od 20 godina, 21, odmah on tu, onda naravno ti ljudi odmah osnovaju taj neki folklor pri toj crkvi, pa se onda to renovira, pa se to malo okreči, pa se malo vrati taj krov. Pa da ne pominjem te divne monahe manastira Stanjevića danas, oca Jefrema, Petra Dragojlovića, te divne monahe Marka sa Hilandara, Isaka, vladiku današnjeg Jovana Ćulibrka, koji su zaista mlado svoju, oca Pavla Kondića, koji su mlado svoju ostavili raščišćavajući zmijarnike i po Skadarskom jezeru i tu utkali i svoju mladost, i mnogi nastradali i Hrizostoma, koji su nastradali čisteći te manastire i crkve i vraćajući sve u prvobitno stanje, jer su imali ljubav prema svom duhovnom ocu, a on je imao ljubav prema svom ocu Justinu i ljubav prema Bogu. I onda je to polako počeo da se razrasta i da se rasplinjava polakano kao male baklice koje su tinjale i nisu gorele ne znam kojim plamenom, nego je to sve bilo tiho i mirno, ali onda 30 godina predanog rada, predane ljubavi, žrtve, kako je on ispovedao monahinje, to treba čuti i videti, kako on ode u manastir negde pa ostane po 12-13 sati, koliko je njemu stalo do svakog monaha, to je bio on, njemu je bilo stalo do svake duše žive koje hodi ovom zemljom. I zato je i ta njegova ljubav i ta sahrana je bila takva, jer je njemu za života stalo bilo za sve te ljude.
Upravo,
da, to se to tako vratilo.
Upravo smo to hteli da vas pitamo, da nam eto i time možda i zaključimo u stvari o mitropolitu Amfilohiju iz ovog jednog ličnog ugla, jedan od najveličanstvenijih događaja u istoriji Srpske crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske, ta čuvena litija, da kažemo nad litijama. Mi smo prethodnih godinu dana imali priliku da vidimo kako su izgledale veličanstvene, spontane i dobrovoljne i od naroda inicirane litije, a vođene sveštenstvom, u stvari na čelu njih stajao je mitropolit Amfilohije, a onda i sahrana mitropolita Amfilohije u kojoj ste eto imali priliku i da učestvujete na taj veličanstveni, dostojanstveni način, da ispratite voljenog strica i poštovanog našeg mitropolita Amfilohija, pokazale u stvari kolika je ta snaga njegove vere i ljubavi bila kada je na taj način okupila, dakle, toliki narod koji je došao i ne došao, u stvari ispratio ga je od Cetinja pa do Podgorice. To su kolone ljudi koje su stajale u tišini, u molitvi i poklonile se mitropolitu Amfilohiju.
Da, znate kako, mitropolit je unazad 30 godina, ja ću samo navesti nekoliko primjera, a onda ću se nadovezati na ovo što ste rekli. Ja ću samo krenuti od Cetinskog manastira. Tu treba nabrojati desetak ličnosti koje je on iznedrio od sedme godine, pete godine, ne znam, Nataša Jeftić, Dobrana, Željka, Konstantin Vukić, da ih sad ne nabrajam. To su sva deca koja su polazila na veronauku od svoje pete, šeste godine i učili se veronauci, ali najviše bili tu uz mitropolita, čekajući ga, praveći sveće, brojanice, jednostavno želili su da budu uz njega. Svako to dete koje ja znam, a još je hiljade i hiljade koje ne znam, ali neko oni govore i neko oni pričaju o tome, je bilo do posljednjeg svoga dana, danas je bilo ispraćeno na sljedeći način. Je li bila osnovna, srednja škola, fakultet, to je on se brinuo, dolazio u kuću, ispovedao, materijalno pomagao, stipendijama davao, duhovno krepio, duhovno rukovodio. Kad su došla vremena za ženitbu i za udaju, on je venčavao i odlazio i svu tu decu iz Cetinskog manastira je podjednako podržavao do danas, bez premca. Ali to je ono što znamo. Međutim, ono što ne znamo, to je da su sva deca na teritoriji Crne Gore, pa i šire, ne možemo se tu zaustaviti, imala istu ovu ljubav, tretman i pažnju od strane njega lično. Ne od nas, nego od njega lično. I naravno, kada tako neko brine o vama, a to je ljubav božanska, to je taj karakter božanske ljubavi, a kada su došle ove litije i kada je došlo pitanje biti ili ne biti, jer je ovo nije više bilo pitanje neko osnovno, ne znam, ovo je bilo pitanje porodice, ovo nije bilo pitanje, iako jeste pitanje crkve, ali ovdje se dogodilo nešto da je čovjek, da je vlast donela zakon o oduzimanju porodice. Šta je crkva? Crkva je porodica, crkva je čovjek, crkva je supruga, deca, da oni to otimaju. Šta je bilo sljedeće? Da mogu da uđu u dom, da vam otmu dete. Šta je bilo sljedeće u Crnoj Gori? I zaista mitropolit onako je vjerovao, mi bi možda mogli da kažemo da smo čuli za Mojsija, mi bismo mogli da kažemo da smo učili da je Mojsije vodio Litiju 40 godina izgubljenog naroda. Mi možemo da tvrdimo da smo čuli u besedama naših sveštenika o tome nešto. Međutim, on je Mojsija pred očima gledao. On je shvatao tajnu njegove žrtve i te Litije, verujte, ne postoji ni jedna organizacija na ovom svetu koja bi to tako izdala na svojim leđima da nosioci tih litija nisu bila ta deca od 7. 8. godine, pa koji danas imaju po 25-30, koji su iz njegove ruke primili ljubav, iz njegove ruke je svako ono dete primilo pričešće, pažnju, ikonicu, pa i ono pismo potresno onog dečaka koji piše s Kosova i Metohije, dakle je svedočanstvo tome. Onaj što je pročitao, ono pesmo koje je pročitao njegovo preosveštenstvo vladika Atanasije, mirovljeni, Dakle, s Kosova stiže pismo, kaže, djedom ću te zvati. Dakle, ta njegova ljubav se preslikala na sve eone, na sve prostore, i ta deca su branila crkvu, i zato ta litija nije bila organizovana, zato ta litija nije mogla da dosegne sve ono što je dosegla ni na jednom drugom kontinentu ili nekoj drugoj organizaciji, jer je to bilo njegovo očevidno, to je, ako bismo hteli vidljivo, eto nam vidljivo, pošto tražimo tajnu. A ako tražimo tajnu, da otkrijemo, evo, otkrila nam se tajna. Tako je Amfilohije, tako je njegovo ime bilo dva voda vojske. E tako izgledaju pobjeda nebeskih sila na nebu, kad se prenesu na zemlju. To su bile nebeske sile na zemlji, kada on krene na čelo, a za njim krene sila. To je bila sila Božije ljubavi, svega onoga što je on tkao, ali što je Bog kroz njega tkao, i zato je ta pobjeda. Zato je ta pobjeda, i on je to i rekao kad su njemu onako pripisivali, a on je stalno stavljao akcenat Hristova. Ovo je, kaže, najslađa je Hristova pobjeda. I on znao da u tim redovima, među tom decom, među tim ljudima i starcima, sve to Hristos nosi, jer to nije bila prosta pobjeda protiv jednog predsjednika države, koji je nerazuman i potpuno izgubio konce vladanja. To su bile pobjede nad tamnim silama ovoga sveta, jer ako uzmete u obzir da je u Crnoj Gori danas, su najprljavije stvari koje ne bih pominjao, postale prve paradigme života. Pobjeda je to bila vezana za sve one vrednosti koje su dobile, dakle, tu primat u odnosu na sve ono što je normalno, pa je tako Crna Gora postala, dakle, jedan Hollywood svega najgoreg, i sve te vrednosti mitropolit kao zdravorazumna ličnost nije htjela da dozvoli, i jednom i nadamo se zauvek je tu morala da se stavi tačka, a on je znao da ta tačka ne može da se stavi odjednom, nego da tu tačku na nešto što je nešto što je prljavo i što nije od ovoga sveta, nego što pripada, dakle, ovim savremenim new age mutantima, dakle, prosto on je shvatao da sile tame polako preuzimaju ne vlast, nego život u Crnoj Gori. To nije htio da dozvoli, i naravno narod se rasplamsao, narod se rađao od Berana, od Đurđevih stupova, od Herceg Novoga, Kotora, Bara, kako su se sve te od Kuča gore Pipera, i kad se sjetite onih litija divnih, vidjet ćete da su one bile kao male vene koje su išle kao ka arteri, ka glavnom onom srcu Podgorici, gdje se uvek sabiralo ono zdravo tkivo tog naroda, i zato je ta metastaza razvrata Crne Gore zaustavljena, razvrata političkog, razvrata duhovnog i svega onoga što je težilo da Crnu Goru obujma i obuzme, zaustavljeno molitvama pred Hristovim, pred hramom Hristovog vaskrsenja, i zato je ta sila pobedonosna bila tako snažna i veličanstvena da one reke ljudi onako hode mirno i blaženo. A zašto mirno i blaženo? Jer su to bile anđelske sile i mirne, i zato nije bila mesta provokaciji i svemu onome čemu je on težio. I ono što jeste važno reći za kraj, da je ta litija poslužila crkvi na njenom najvećem jubileju u gradu tvorca ove nacije, Svetog Simeona Mirotočivog. Ne zaboravite to, da smo mi faktički iz grada Svetog Simeona Mirotočivog upalili, i da se upalila baklja Svetoga Save, i da je ta baklja zaokupila ne samo krajeve i region, već sve koliko srpstvo, gdje se ono proteže, sve srpske i pomorske zemlje gdje se srpstvo prostire, i zato je ta sila bila tako upečatljiva, zato je ona nije ostavljala čoveka ravnodušnim i zato je ona ostavila neizbrisiv trag u istoriji roda svekolikog srpstva i svekolike ideje očuvanja identiteta svih naroda, odnosno sačuvanja te ukupne ljubavi Hristove koja se prolila na ovaj narod niz rizu Svetoga Save. Prema tome, ta sahrana je bila samo jedna u nizu litija koje je narod mogao da priđe i da oda, oni su se nesvesno pozdravljali s mitropolitom svih ovih zadnjih godinu dana u litijama, u razgovorima i ta litija koju je vodio naš patrijarh i taj posljednji pozdrav našem mitropolitu zaista ostaje urezan u vekove, iako je tuga zbog izgubljenog učitelja, vođe, oca, kuma, brata, prijatelja, ogromna i neprihvatljiva i tumači se kao prerana za sve nas. S druge strane, očevidno da ta pobjeda koja je donesena anđelskim silama je bila dovoljna da se nastavi ovaj blagočestivi hod i delo mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori, ostavljajući izvanredne darove koji su u oličenju njegovih duhovnih sinova, koji će nesumnjivo nadskočiti svoga učitelja i čoveka ravnoapostolnog ljubavi koji je njih utvrđivao. I kao što sam kroz ovaj naš intervju i razgovor govorio u delićima, a bilo bi ovdje mnogo razgovora, tako je svakog od njih vodio unazad 30 godina kraj sebe i ja verujem da će njegova ljubav govoriti kroz njih i da će oni nastavljati svoje delo, a sve sa tim veličanstvenim sjećanjem na njegov posljednji dan ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, gdje su se svi ljudi ponovo projavili kao jedno telo, gdje nije bilo reči političke, gdje nije bilo reči onih naših ružnih obećanja, već vidjeli ste i sami da je na toj sahrani su bili svi oni koji se vole i ne vole i oni koji misle isto i ne misle i oni koji su deo crkve i oni koji nisu deo crkve. Svi su toga dana bili nasićeni i nahranjeni ljubavlju, rajskom ljubavlju, onom uzvišenom, gdje smo bili svi spuštenih krila, bez reči, bez emocija, da bilo kome pomisli, nego je svako bratom bio za svakoga i svaki bio u podjednakoj žalosti, ali i onoj radosti Hristovoga Vaskrsenja, gdje se upravo mitropolitov život posvjedočio da je se upokojio upravo na veliki petak, kao i njegov Gospod Svati i Gospod Isus Hristos. Upokojio se i zaista dan i njegov standu, kako je stajao na veliki petak pored Svetog Petra Cetinskog, gdje nas je toliko okupljao, gdje smo mi na veliki petak zajedno uvek sa njim tugovali za Hristom i učio nas da i petak tugujemo, ali i u subotu već da polako idemo ka radosti, da bismo u nedelju dočekali radost Hristovog Vaskrsenja, poistovetilo se i sa njegovim životom, da sve što je govorio, delao, ljubio, voleo, da je tako i usnuo u Gospodu, pribrio se svim onim anđelima i svetiteljima i svetom njegovom i velikom ocu duhovnom, Avi Justinu, koji ga je tako, verujem, priželjkivao pre sebe. I u ove dane vidimo i da naši veliki također jerasi odlaze i prema tome treba da se molimo, da znamo da je radost izgleda na nebu ogromna, da ne možemo i mi samo da se radujemo, nego da i oni se raduju na nebu zbog onih koji će doći i jačati njihove ljubavne redove i ljubav oni, onu najisčistiju koja prema svima nama krepi sa neba sija, koja se oličuje i oličava u svetom pričešću koju nam se daje na svakoj svetoj liturgiji. I neka bi ljubav našega svetoga patrijarha Irineja i neka bi ljubav našega mitropolita Amfilohija i naših arhijereja vladike divnog Milutina koji su nas učili i podvizavali ne bude tako mala kao što mi možemo nekad zbog tuge da osjećamo, već da znamo da su nam u amanet ostavili svetu liturgiju i one divne i uzvišene reči: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi. Dakle, to su tajne našeg života koje nam se razdaju i koliko mi možemo da dostegnemo da tu tajnu pričešća zarad našeg ličnog spasenja prihvatimo za budućnost, a pogotovo da prenesemo na onu decu koja ide za nama, jer oni treba da žive svoj život ovako radosno kao što smo ga i mi živjeli učeći se uz velike otce naše crkve.
Vladimire, mnogo hvala što ste govorili za Radio Slovo Ljubve ovoga puta kao bratanac mitropolita Amfilohija, pa o njemu, eto, iz tog ličnog ugla kao roditelju i duhovnom ocu, pastiru, učitelju. Sve što smo rekli može se i zaokružiti upravo u ovim vašim sada rečima da, eto, o mitropolitu blaženo počivšem, kao i o patrijarhu blaženo počivšem Irineju i našim ocima koji su otišli, da sada govorimo kao našim zastupnicima pred prestolom Božijim. Hvala još jednom, svako dobro.
Hvala vam, Bojana.